דרך ישראל לבי ישראלי
Tere head kuulajad! Algab saade läbi Iisraeli ja stuudios on Heli Metsala ja Margit Prantsus. Tänases saates räägime aastavahetusest Iisraelis. Sellest, kas juutide jaoks on kesköö kuidagi olulisem kui muud kellaajad ööpäevas ja vaatame üldse, mis toimub Iisraelis aastavahetuse paiku. Me oleme arjunud, et aastavahetus on täpselt südaööl kui 31. detsembrist saab 1. jaanuar ja ei tea, kas läänemaailmas on uue päeva alguseks meie mõttes südaöö, sellepärast, et nii on kergem tunde lugeda, sest uus päev algab siis ju, kui kella numbrilaual 12 täis saab ja osuti nii-öelda nullist taas ühe poole liikuma hakkab.
Ja Margit, see on üks huvitav teema ja ma mäletan, kui mina sattusin esimest korda Iisraeli, siis ma tugevasti märkasin seda, et Iisrael on täiesti teine aegruum. See, kui sa lähed teisele maale, see on teine ruum ikka, aga ta on ka teine aegruum ja ma ei olnud kunagi otseselt, noh, ma teadsin seda, aga ma ei olnud mõelnud sellele ja seda nõnda teadvustanud, et meie jaoks, meie kellaajad kõik on. Öösel kell 12 hakkab uus asi ja ükskõik, kas me räägime aastavahetusest või me räägime mingist inimese vanusest või see on huvitav, et me mõtleme nii. Ja Iisrael absoluutselt kõik asjad hakkavad väikese loojangust, eks ole?
Jaa.
Eelmine päev lõpeb, uus algab ja kõik numbrid lähevad sealt.
Tegelikult neil algab siis ütleme varem kui meil.
Jaa,
mitu neil algab ju eelõhtul.
Ja, aga et terve see mõtlemine on selles mõttes, nagu ma ütlesin alguses, et nad on teine aeg ka, mitte ainult teine ruum, teine aeg ruum. Huvitav, eks?
Ja see on väga huvitav. Juudilikust vaatevinklist võetuna ja ka piiblis kajastub paljudes kohtades väga selgelt, et päev algab, nagu sa ütlesid, eelmise päeva õhtul päikese loojanguga, mitte tunde hiljem südaööl. Kui sooviksime teada, millal on juudilikus ajaarvestuses südaöö, siis tuleks meil ju tegelikult võtta täpne keskpunkt eelmisel õhtul toimunud päikese loojumise ja alanud päeva päikese tõusu vahel hommikul. Aga see ju varieerub natuke igas ööpäevas ja seega ei ole juudilikus mõtteviisis olemas ühte konkreetset kellaaega juudilikuks südaööks. Kas pole huvitav mõte?
See on ka huvitav. Ja kohe on mul selline küsimus ka. Kuidas üldse Iisraelis päikese loojumine ja tõusmine, kui palju see kõigub? Näiteks Eestis meil on ju aastaringi toimub üks pidev liikumine. Praegu on meil peaaegu kogu aeg öö ja siis varsti tuleb peaaegu kogu aeg päev.
Ma osalt öeldes ei olegi niimoodi mõelnud.
Aga see ei saa päris, olla väga suur
aga
kõikumine.
See ei ole, tõesti see ei ole väga suur kõikumine. Et no, meil on ju niimoodi, et see kõigub üpris palju. Ja, ikka ja. Pikki tunde
Just.
On vahet näiteks talvel, millal pimedamaks hakkab minema või ütleme, millal läheb suvel.
Ja tegelikult aastaringi kogu aeg see muutub. Nii et isegi eilne päev oli natuke teistmoodi kui tänane. Meil on ja. Kogu aeg nõnda.
Minu mälu järgi küll Iisraelis nii
noh, niimoodi
pikki tunde ei ole vahet ja seal üldse päike kuidagi kukub äkki ära.
Mürtsi.
Et aga kui siin rääkida südaööst, siis tegelikult see kesköö täpne teadmine on olnud juutide ajaloos mõnedel hetkedel väga oluline. Näiteks me loeme teise Moosese raamatu 11. peatükist mõned salmid. See on koht, kus egiptlasi ootas ees viimane 10. nuhtlus ja see sündis vahetult enne seda, kui iisraellased Egiptuse vangipõlvest pääsesid.
Siis Jehova ütles Moosesele, veel ühe nuhtluse ma saadan Vaaraole ja Egiptusele. Pärast seda ta laseb teid siit ära minna. Kui ta lõppeks laseb minna, siis ta otse ajab teid siit ära. Räägi nüüd rahva kuuldes, et iga mees küsiks oma naabrilt ja iga naine oma naabrinaiselt hõbe ja kuld riistu. Ja Jehova andis rahvale armu egiptlaste silmis. Ka oli Mooses väga suur mees Egiptuse maal Vaarao sulaste ja rahva silmis. Ja Mooses ütles, nõnda ütleb Jehova, keskööl ma lähen läbi egiptlaste keskelt. Egiptuse maal peavad surema kõik esmasündinud, aujärjel istuva Vaarao esmasündinust, kuni käsikivi taguse teenija esmasündinuni, samuti kõik kariloomade esmasündinud. Siis on kogu Egiptuse maal suur hädakisa, millist ei ole olnud ja millist ei tule enam. Aga ühegi Iisraeli lapse vastu ei liiguta koergi oma keelt, ei inimese ega karilooma vastu, et te teaksite, et Issand teeb vahet Egiptuse ja Iisraeli vahel.
Siin oli ka hea näide kohaliku tollaaegse slängi kohta, et koergi ei liiguta oma keelt.
Ja.
Aga oluline, mida siit välja võiks tuua, on see, et nagu siin oli kirjas, et nõnda ütleb Jehova, keskööl ma lähen läbi egiptlaste keskelt. No, kuidas võime me arvata, et see toimus kell 12 öösel, kui piibli ajaarvestus on teistmoodi, juudi kalendri, mitte meie kalendri järgi, ja et ette teada, mis kell see õnnetus egiptlastega täpselt toimub, oleks just olnud tarvis arvestada päikese loojangu ja järgmise päikese tõusu vaheline keskpunkt välja. No näiteks praegu detsembris loojub Iisraelis päike umbes kell 4:30 õhtul ja tõuseb hommikul umbes kell 6:30. Nii et sealne keskööö on praegusel talvisel ajal siis tõesti umbes kella 12 paiku öösel. Aga see lugu, milles siin on kirjutatud, toimus ju Egiptuses ja Iisraeli naabermaal Egiptuses loojub praegu päike pool tundi hiljem kui Iisraelis, ehk umbes kell 5 õhtul, aga tõuseb hommikul enam vähem samal ajal kui Iisraelis, ehk umbes 6:30. Egiptusest väljaminek toimus aga meie kalendri järgi aprillikuus, sest selle mälestuseks hakati tähistama paasapüha ja paasapüha ajad leiab juudi kalendrist kiiresti üles, sest need kuupäevad on nagu muudki tähtsad pühad punasega märgitud. Paasapüha paiku loojub Iisraelis päike umbes kell 7:15 õhtul ja tõuseb hommikul umbes kell 6. Meil oleks taas tarvis teada, millal paasapüha aegne päikese loojumine ja tõus on Egiptuses. Ja interneti abil on võimalik teada saada, et päike loojub Egiptuses 3/4 tundi varem kui Iisraelis, ehk umbes 6:30 õhtul ja tõuseb ka varem kui Iisraelis, ehk umbes juba kell 5:15 hommikul. Nii et paasapüha ajal, ehk tollel ajal, kui iisraellastel oli tarvis teada öö keskpunkt ehk keskööö, millal Jehova läks läbi egiptlaste keskelt ja kõik nende esmasündinud hingeitsid, ütleb lihtne arvutus, et see oli meie kella järgi veidi enne meie mõttes südaööd, ehk umbes kell 23:53.
Ja aga kui nüüd loogiliselt kiiruga mõelda ilma täpsemaid arvestusi ja arvutusi tegemata, siis tegelikult vist keskööö on nendel ka üsna umbes keskööl.
Umbes küll, jah.
Et ta võib minutitega kõikuda, aga mitte nüüd tundidega, et mõni öö on kell 3 keskööö ja mõni öö on kell 10 õhtul.
Jaa, aga just, et sellest tuleb see huvitav erinevus välja, et meie ei lähtu sellest, mis toimub väljas, ma mõtlen päikesega, et meil on see üks kell, mis on nagu paigas, mis ja, ei nagu muutu kunagi,
ja.
Aga et nemad on ikkagi rohkem ka selle loodusega seotud. Et neil ei dikteeri see mehaaniline kell, vaid neil dikteerib loodus rohkem.
Ja ühest küljest seda ja teisest küljest ka seda, et ikkagi nende mõtlemises see õhtune vahetus muudab kõike. Meil on just täpselt 12 kirja pandud ja kas sa magad või oled ärk veel, see üldse ei loe.
Ja tegelikult, kui me vaatame piibli alguses, siis oli ju ka öeldud, et ja sai õhtu ja sai hommik, nii mitmes päev. Mm-hmm. Et, ja seal on öeldud, et need taevakehad, kuu ja päike olgu teile, et tähistada aegu, seatud päevi ja hooaegasid, kui täpselt otse tõlget vaadata. Et see on ikka looduslik on, on see asi tänaseni neil, mitte ainult nii selle karmi ja täpse kellapõhine.
Südaööst on piiblis muudeski kohtades juttu. Näiteks psalmis 119, kus Taavet laulab Jumala sõna ülistuseks ja ta ütleb. Südaööl ma tõusen üles sind tänama su õiguse seaduste eest. Talmudisse on lausa kirja pandud üks legend, mis räägib sellest, et täpselt südaöösel tuli põhjatuul ja puhus Taaveti harfi peale, mis rippus tema magamise aseme peatsis. Kui Taavet helide peale üles ärkas, hakkas ta Jumala sõna uurima. Ja sellepärast on tema lauludes kirjas, et ta on juba varakult üleval Jumalat ülistamas. Ja nagu lugesime ka viimasest piiblisalmist, südaöösel tõusis Taavet Jumalat tänama. Kui uskuda Talmudi lugu, Äratas Taaveti tuule tekitatud harfi heli, aga isegi vahet pole, mis teda äratas. Oluline on see, et vastavalt Jumala sõnale ta süda öösiti ärkas. Ja Jumal on arvanud oluliseks kirja panna piiblisse, et see oli süda ööl. Kas siis just täpselt 0000 või nagu me enne Egiptusest väljamineku loo juures nägime, veidi varem kui kell 12 öösel.
Ajaloost on veel teada, et pärast templi hävingut oli mõnda aega juutidel komme süda öösiti üht leina palvust pidada. Kurvastati sellepärast, et templit enam ei olnud ning juudi müstikud on kuni käesoleva ajani oluliseks pidanud Jumalat sel erilisel ajal teenida sõnas ja palves. Ei ole ka imestada, kui mõtleme, kui palju Taavet on rääkinud piiblis südaöisest Jumala teenimisest. Tänasel päeval on südaöised palved levinud osade sefardi ja hassiitlike juutide hulgas. Aga midagi erilist on selles südaöises ja kesköises ajas ka Jumala silmis, ma usun.
Ma arvan ka seda. Nii nagu on eriline see, kui hommikul vara päikese tõusu ajal Jumalat kiidetakse ja ülistatakse. Samamoodi ma arvan, et see kesköö on ka mingi eriline asi. Aegades on mingi eriline asi.
Peaks uurima, et miks see on nii eriline Jumala jaoks. Ma arvan, et üks põhjus võib olla sellest, et siis me oleme Jumala pannud esikohale, et me ei ole...
Päevaaskeldustes.
Ja just, et meie mõtted ei ole veel jõudnud kuhugi mujale minnest. Kui me magama lähme, siis lõpuks meie ihu ja mõistus ja kõik lõpuks raunevad maha.
Just.
Aga ma arvan, et seal on veel palju tarkusi peidus, mida kui Jumal tahab, siis ta võib meile seda avaldada. Aga kuuleme nüüd ka ühe... muusika pala vahepeal ja seda esitab pereansambel nimega Zemerle Vav ehk südame laul ja see on palve Jumalale, et Jumal, et ma ei langeks ära sinust.
Abba Father, save me from this hopelessness. God my Father, help me fill this emptiness. I ran away from what I knew was true. I need to hear your voice and be close to you. Don't let me fall away, just like the grass withers away, and like the flower I will fade. Don't let me fall away. Wickedness is all around me. Open up my lips so I can speak. Help me to stand, for I am weak. Don't let me fall away, just like the grass withers away, and like the flower I will fade. Don't let me fall away. Hide your
דרך ישראל. läbi Iisraeli.
Räägime tänases saates aastavahetusest Iisraelis ja mis seda puudutab, siis nagu me teame, algab juudi uus aasta hoopiski sügisel, tavaliselt septembrikuus, vahest ka oktoobri alguses, mille puhul tähistatakse kahepäevast Rosh Hashanah püha. Siis vahetub neil ka aasta number, ehk et nii palju aastaid tagasi lõi Jumal maailma. Paljud rahvaste kalendrid on olnud seotud põllumajanduslike tegevustega, külvi- ja lõikusajaga. Egiptuses näiteks algas uus aasta ajal, kui Niiluse jõgi hakkas üle voolama. Juudi kalender on ka tekinud seoses põllumajanduslike tegevustega. Seal on erinevad lõikustänupühad, vilja kokkupanemise püha, esimese viljavihu saamise püha ja nii edasi. Ja tänaseks päevaks on nende tähendused muidugi veidi teisenenud, on ka avastatud uusi asju nende pühade juurde, mis on suuremad juudi usupühad, aga algselt on see olnud kõik seotud põllumajanduslike tegevustega. Kui ajaloos tagasi vaadata, siis 1. jaanuari saamisel uue aasta alguseks ei ole muidugi midagi juudilikku ega ka piiblist ei leiame midagi selle kohta. Vanadel aegadel oli eri rahvastel igasuguseid erinevaid kalendreid käibel ja neid on ka tänasel päeval, aga vanasti oli see kõik veel palju segasem. Tänaseks päevaks on vähemalt osaliselt püütud kalendriaasta päikese suhtes ja kuude arvutuse mõttes üksteisega tasakaalus hoida ja paljudel puhkudel on see ka saavutatud. Näiteks, mis puudutab meil käibel olevat Gregoriani kalendrit ja juudi kalendrit, siis meie kalendri seisukohast võetuna kõiguvad juudi pühad igal aastal umbes ühe kuu ulatuses, aga nad on ikkagi alati vähemalt samal aasta ajal, mitte nagu näiteks moslemi kalender, kus ei ole nii nimetatud tasakaalustavaid momente, noh näiteks liiga aasta puhul lisakuud, et üks konkreetne püha võiks alati olla vähemalt samal aasta ajal, sest nende pühad rändavad meie kalendri mõttes aastas ringi ja kui näiteks ühel aastal on üks püha detsembris, siis paari aasta pärast on see juba septembris ja veel paari aasta pärast juba suvel ja nii edasi.
Aga on vist nõnda, et meie kalender on päikese järgi ja päikese liikumise ja teekonna järgi arvutatud, aga juutidel on kuu.
Juutidel on päikse ja kuu, et mõlemat võetakse arvesse ja lihtsalt siis iga mõne aasta tagant lisatakse 13. Kuu kalendris, sest nende kuud on lühemad. Mõne päeva võrra lühemad kui meie aasta kuude pikkus.
Ja, sest meie vist kõigutame ainult ühte päeva, 28. veebruar ja 29. veebruar, eks?
Jaa.
Et õnnetud, kes siis on 29 sündinud.
Jaa.
Meie praeguse kalendri ehk Gregoriani kalendri ajalugu ja juured ulatuvad tagasi muistsesse Roomasse. Seal oli aastas 304 päeva ja aasta koosnes 10 kuust. Arusaadavalt oli see aja arvestus päikese suhtes veidi ebaloomulikult nihkes ning seda probleemi püüdis lahendama hakata Julius Caesar aastal 46 enne Kristust. Konsulteerinud matemaatikute ja astronoomidega seadis ta sisse Julianuse kalendri, mis oli juba sarnasem meie praeguse käibel oleva Gregoriani kalendriga, mida kasutavad enamus maailma riike tänasel päeval. Julius Caesar pani ka paika selle, et 1. jaanuar peaks olema aasta alguseks. Osalt see tõttu, et austada Jaanuse nimelist Rooma jumalat, keda nimetati alguste jumalaks. Tal oli kaks nägu, üks neist vaatas minevikku ja teine tulevikku. Keskaja Euroopas püüti 1. jaanuarile kui aasta algusele rohkem religioosset tähendust anda, et see ainult mingi ebajumalaga seotud ei oleks. Aga ei ole teada, kui hästi see soov nüüd õnnestunud neil on.
Jaa, nii et selline taust on tegelikult siis sellisel aastavahetusel, millega meie oleme harjunud. Aga kuidas siis Iisraelis see hetk välja näeb? Iisraelis sellel nädalal uue aastanumbri saabumist laiemalt kuidagi ei tähistatagi. Pidutsemist leidub vaid Iisraeli suurlinnades ja peamiselt nooremate inimeste hulgas, kes aga ju kasutaksid nagu nii ära, mis tahes võimaluse peo korraldamiseks. Aga aastanumbri vahetumisele laiemalt Iisraelis eriti ei keskenduta. Seal on muuseas ju niigi kasutusel kaks süsteemi paralleelselt, et üks on see meie süsteem, et nüüd algab aasta see ja see ja siis on ka neil see oma arvestus, et sügiseti algab neil nende numbriga ja ametlikus asjaajamises kasutatakse mõlemad süsteemi.
Aga tavalises kodus, Iisraeli kodus, kumb kalender seina peal ripub või on mõlemad?
Ma arvan, et neil on ka sellised kalendrid nagu ma tean, et osad sellised Iisraeli sõbrad endale Iisraelist kaasa toovad, kus on mõlemad kalendrid sees, et on kirjas, et võt, on aasta see ja see Gregoriaani järgi ja siis juudi kalendri järgi algab nüüd sügisel võt, see aasta. Mm-hmm. Et sellised paralleelkalendrid on, aga jah, et ametlikus asjaajamises kasutatakse mõlemat. Et nad ei ole loobunud sellest oma vanast kalendrist, kuigi ütleme kokkupuutes muu maailmaga, nad ei hakka kirjutama oma, ma ei tea, Ameerika äripartnerile, et tule siis sellel aastal minu juurde, et no ma ei tea, siis mõtleb, et tulen siis tuhandate aastate pärast, sest nende aastanumber on ju palju suurem kui meil, aga nii, et mõlemat kasutatakse. Rabid rõhutavad juutidele seda, et aastanumbri vahetumine ja nad mõtlevad siis nüüd see, mis detsembrist jaanuari läheb edasi, et see ei ole mitte mingi suur asi ja juudi jaoks peaks olema oluline hoopis Rosh Hashanah püha sügisel, mil juudi ajaarvestuse järgi saabub uus aasta ja aastanumber vahetub. Rabid toovad välja sellise asja, mis on minu arust isegi kristlastele päris head mõtteainet andev. Nimelt, et juudid võtavad oma uue aasta sügiseti vastu nii, et kuulevad shofari häält, uurivad Jumala sõna ja palvetavad. Aga suur osa maailmast peab 31. detsembril lihtsalt niisama pidu ja sageli Jumala peale üldse mitte mõeldes. Muidugi püütakse anda erinevaid uus aasta lubadusi, aga kas neidki tõsiselt võetakse? Usklikul inimesel on hea uus aasta vastu võtta hoopis Jumalat otsides, mitte tühisuse ja mõtetusega tegeledes, ütlevad rabid ja ma arvan, et selles küsimuses on ühel meelel nii juudirabid kui ka kristlikud pastorid ja soovitavad usklikele sama asja. Kusjuures Iisraelis on inimestel meie uue aasta saabumise kohta kasutusel selline termin nagu Silvester. See on huvitav sellepärast, et kuigi Silvesteri nimelisi tähtsaid isikuid või isegi multifilmi kangelasi on ajaloos olnud mitmeid, on siin kohal mõeldud ühte 4. Sajandi katoliku kiriku paavsti nimega Silvester esimene, kes oli järjekorras 33. Paavst. Tema lahkus siit ilmast 31. detsembril, olles valitsenud 21 aastat ja seda peeti väga eriliseks, kuna see oli esimene nii pikk ühe paavsti valitsuse aeg pärast Peetrust. Ja selle erisuse tõttu otsustati paljudes Euroopa maades hakata tähistama 31. detsembrit ehk selle paavsti surmapäeva, mitte vana aasta õhtuna, vaid paavsti pühana. Ja kuidas see siis Iisraeli sattus on see, et ilmselt Askenaasi juutide mõjude tõttu, kes teadsid rääkida paavst Silvester esimese juudi vastasusest, sattus see Silvesteri nimi ka Iisraeli ning hakati läänemaailma aastavahetust Iisraelis nimetama Silvesteriks.
Kas sellel nimetusel on siis kerge selline okas ka küljes? Võibolla tänapäeva noortele vähem, aga
nad võibolla enam ei mäletagi, sest
ja neil ei õpetata võibolla seda.
Jah, võt selle kohta ma ei oskagi öelda, et aga ega mina ka seda ei teanud enne, kui ma seda järgi ei uurinud, sest ma olin kuulnud küll, et jah, Silvester, jah, aga et miks selline huvitav nimi, et nagu ei kõla väga, väga juudilikult, et miks nad niimoodi nimetavad. Ja siis, kui ma uurima hakkasin, siis tuli välja, et võt, siin on üks katoliku paavst on siin taga veel.
Et ja aga, veel juudi vaenulik.
Jah, jah, et aga kummaline jah, et siis ütleme selline vaenlase nimi on sattunud. Siis neil selleks nimetuseks. Ja seda enam tekib tegelikult küsimus ja seda küsimust on Iisraelis aastavahetuse tähistamise vastased, kaasaravtud rabid, korduvalt ka tõstatanud, et miks peaksid juudid tähistama Silvesteri püha, kui sellel on nii juudivaenulik ajalugu. Pealegi on tegu kristliku maailma aastavahetusega, mitte juudi aastavahetusega ja kui veel kaugemale tagasi vaadata, ei saanudki asi alguse mitte millestki kristlikust, vaid hoopis paganlikust, nagu me enne saime teada sellest Jaanuse nimelisest ebajumalast.
Kuigi laiemalt aastavahetust Iisraelis ei tähistata, siis teatud mõttes tooni andev see teema neil siiski on. Sest ajalehtedes meenutatakse noorematele inimestele teatavaid ohutusnõudeid, mida võimaliku pidutsemise korral järgima peaks. Ning kui aastavahetus on läbi, annab Iisraeli kiirabi meedias tavaliselt lühiülevaate, kuidas nende pilgu läbi uus aasta sellel korral saabus. Ja nii näiteks selgubki Iisraeli kiirabi raportist, et üle Iisraeli vajas parameedikute abi umbes 500 inimest. Aga nende hulgas oli rohkem osa nii öelda tavalisi igapäevaseid õnnetusjuhtumeid. Vaid 137 neist olid kergemalt kannatada saanud just konkreetsete aastavahetuse pidude käigus. Neist 137 25 olid peotujus liiklusõnnetusse sattunud, 24 aga sattusid kaklustesse. 54 alaealist ja täiskasvanut said alkoholimürgituse.
No minu meelest Iisraeli 8,4 miljonilise elanikkonna kohta ikka väga väike arv.
Ja 54
inimest satub purjus olemise tõttu kiirabisse. See on nagu hämmastav. Et huvitav, kui suur arv see Eestis on. Et, ja Eestis on ju kordades vähem inimesi.
Jah.
See on täiesti ämmast.
No ise asja on, kui palju üldse kiirabisse sellise asjaga läheb, ta võibolla kodus oksendab ja oigab.
Jaa, ei, ma arvan, et ega need ei olnudki, kes ise pöördusid, vaid võibolla neile kutsuti kiirabi, et neile hakkas lihtsalt nii paha.
Ja nendest arvudest veel rääkides 23 inimest minestasid ja viidi kiirabiga ära. Ja aastavahetuse ööl toimus Iisraelis ka 8 sünnitust.
See oli siis 2014-2015 aastavahetuse statistika ja noh, eks ta umbes selline on igal aastal. 2014. aastal avaldati ka ühe uurimuse tulemused, mis puudutab aastavahetusel magama minemise kellaaega. Selgus, et Venema inimesed on kõige kauem üleval ja kõige varem lähevad magama iisraellased ja hiinlased. Hiinlased sellepärast, et ka nemad tähistavad nagu juudid uue aasta saabumist hoopis muul ajal kui 31. detsembri südaööl. Iisraellastest vaid 67% on ärkvel kell 12 öösel, kui saabub uus aasta, ning iisraellased lähevad uus aasta ööl magama keskmiselt kell 00:45, selgub uuringust. Aga venelased lähevad 1. jaanuari varahommikul keskmiselt kell 4 magama. Venemaal on uue aasta vastuvõtmine ülisuure tähelepanu all arvatavalt seepärast, et nõukogude ajal oli ju jõulude tähistamine keelatud ja seepärast tähistati siis vähemalt aastavahetust suure tähelepanuga.
Ja ma arvan, et see oli ka selline teadlik propaganda, sest vaata kui meenutada, meil olid need poliitilised pidustused ja revolutsiooni ja aastapäevad ja mis iganes meil kõik olid, aga kohe kogu rahvast tõesti aastavahetusel pidutses teleprogrammid, see oli nagu tipphetk, ükski muu püha ma mäletan ei olnud nii tähtis.
Ja isegi lapsed püüdsid vapralt üleval püsida, et midagi huvitavat
no just,
toimub.
Just. Ja eks see sealt on siia maani see harjumus, ma arvan meil ka.
Kuidas Heli sinu aastavahetus saabub? Et kas sina magad kell 12?
Ei. Me tavaliselt oleme koguduses koos. Me kell 11 alustame teenistust Valguse tee vabakoguduses. Loeme sõna, tunnistame, palvetame, meenutame läinud aastat ja siis kell 12 me palvetame, õnnistame uut aastat, õnnitleme 11 ja siis veel jookseme õue ja saame veel näha seda Tallinna ilutulestiku lõpuosa. Et enamasti me teeme nii ja nõnda juba aastaid.
Mina olen ka tavaliselt kas koguduse keskel aastavahetuse vastu võtnud, aga tunnistan, et mõned aastad, kui ma ei ole just koguduses aastavahetuse aeg olnud, siis mina olen küll õndsat tund maganud.
Mina vist ei ole kunagi oma elus maganud.
Ja see vist hakkab vanusest tulema. Et aga ma mäletan üks konkreetne hetk on mul Iisraelist meeles, kui ma seal 1. Jaanuari tulemist nägin ja see tulemine oli niimoodi, et astusin siis oma kodust välja, et vaadata, kas siis mõni rakett ka lendab ja ühe raketti nägin ja mõtlesin, et huvitav, kes see on ja siis ma mõtlesin, et arvatavasti need on kas välismaalased
Venelased.
Või siis mõni Venemaalt tulnud juut, kellel on meeles see suur praznik, nagu me siin lugesime,
ja.
Et nemad on kõige suuremad, kauem tähistajad, et äkki siis tõesti mõni selline inimene lasi selle raketti lendu.
Just.
Aga sain kus juures mõnelt venekeelselt tuttavalt ka uue aasta soovi SMS-i teel. Mm-hmm. Et selline on mul meeles Iisraelis vähemalt üks aasta vahetus. Nii et jah, ega suurt midagi ei toimu, kui see midagi ei korralda.
Just.
Aga nüüd kuulame taas ühe väga kauni laulu ja siis räägime veel mõned mõtted tänase saate teemal.
שנים רבות מספור אני שואל ומתפלל טוב שלא עוד עוד התקווה ובמזמור מדור לדור כמעיין מאז ועד עולם אני שואל
דרך ישראל. läbi Iisraeli.
Räägime tänases saates väga mitme kandi pealt uue aasta saabumisest ja sellest, kuidas seda tähistatakse või pigem ei tähistata Iisraelis. Juutide uus aasta algab hoopis sügisel. Kui püüda võrrelda, mille poolest on need sügisesed juutide uue aasta võtmise pidustused erinevad kristliku maailma aasta vahetusest, siis võiks välja tuua õige mitmeid punkte. Kõigepealt näiteks tõotuste või lubaduste andmine. No ma arvan, et paljud kristlased on õppinud ilmselt mitte andma katteta lubadusi ja nagu ka piibel ütleb, et tegelikult tuleks hoopiski hoiduda igasuguste vannete andmisest, sest me ei tea kõike, kuidas meie elu kulgeb ja kui juhtub, et meil siis ei õnnestu oma lubadusi pidada, siis ilmneb, et sellel ei ole katet ja tegelikult võiks meid isegi valetajateks nimetada. Aga ilmalikud inimesed ju ikka aegajalt, eriti aastavahetuse ajal, annavad igasuguseid lubadusi ja ma arvan, et eks nad ole ka nende andmise hetkel üpris siirad ja tahaksid neist lubadustest kinni pidada. Aga juutidel on nii, et nende uus aasta algab 10 meeleparanduspäevaga. Ei anta mitte mingeid lubadusi, vaid selle asemel hoopis parandatakse meelt, et möödunud aastal ei ole suudetud elada selle vääriliselt, mida on ka lubatud, või isegi, kuidas on ilma lubadusi andmata püütud elada, aga ikka ei ole kõik läinud nii nagu oleks tahtnud. Nii et ei tõtata ilma meelt parandamata uute lubaduste juurde, vaid eelkõige kahetsetakse möödunud valesid käitumisi, et need edaspidi ei korduks.
Kas sa oled, Margit, kokku puutunud, kuidas nad tegelikult seda meeleparandust teevad? Kas nad kogunevad gruppidesse või sünagoogi või käivad vastakuti üksteisele seal midagi tegemas?
Nad palvetavad küll sünagoogis ja noh, ega ma ei tea, mis iga ühe palvekambris veel toimub, aga sünagoogis on küll neil siis sellised ettekirjutatud palved, mida palutakse meeleparanduseks ja kus juures see toimub ka inimestel oma vahel, et palutakse üksteiselt andeks, kui on midagi kas läinud nihu või kus juures see on huvitav, et mulle meenub juudi aastavahetuse ajal selle eel ja ajal ilmub Iisraeli ajakirjanduses kõigesuguseid huvitavaid artikleid selle kohta. Näiteks, kui ma kirjeldan ühte ajalehe numbrit aastavahetuse ajast, see on siis juudiliku aastavahetuse ajast sügiseti, siis näiteks ühel leheküljel on ära toodud mõningate inimeste, noh, neil on avaldatud seal ütleme eesnimi näiteks, see, mida nad kahetsevad möödunud aastast. Ja nad näiteks kirjutavad, et mul on hirmus kahju, et ma ei ole saanud oma lähedastega möödunud aastal olla nii palju koos, kui tegelikult tarvis oleks olnud või näiteks, et ma kahetsen, et ma olen olnud oma sõnades terav, et ma ei ole tahtnud olla terav, ma ei ole tahtnud teha teistele haiget, aga ometigi ma olen seda teinud ja nüüd ma tagant järgi kahetsen seda. Mm. Et see on ju huvitav, et siis erinevad inimesed loetlevad üles, nad on kirjutanud ajalehel, et mida näiteks nemad kahetsevad või on intervjueeritud tänaval inimesi, et milles siis sina meelt parandad.
Väga hea ja kogu rahvas mõtleb natukene selle peale.
Ja siis mulle meenub üks hästi selline värvikas juhtum oli selline, kuidas üks naine kirjutas kirja ühele Iisraeli telefoni firmale ja ütles, et tema kodus juhtus aastaid tagasi midagi sellist, et ühesõnaga ta sai tasuta helistada. Mingi rikke oli, aga ta ei andnud sest rikkest teada ja ta aastaid tasuta rääkis ja ütles, et nüüd hakkas süda piinama ja ütles, et kui te mulle olete nõus tegema mingi maksegraafiku, ma kohe ei suuda seda kindlasti kõike maksta, et siis ma väga nagu palun vabandust, et ma tahan, et mu süda oleks puhas ja noh, mis siis sellisel ajal see telefoni firma tale vastab? No eks ta ikka vastab, et teate, me anname teile andeks. Ja on ka selline asi näiteks täiesti levinud, et kui sa aastavahetuse paiku valesti parkid, siis selle asemel, et saada mitmesaja seekline parkimistrahv, kirjutatakse sinna sedeli peale selle akna pühkija vahele sulle, et me anname teile andeks, aga ärge enam valesti parkige.
Väga armas.
Ja et selliseid nagu meeldivaid asju on küll juhtunud.
Veel üks erinevus aastavahetuse osas on see, et läänemaailma uus aasta võetakse tavaliselt vastu koos sõpradega. Juutide jaoks on aga nende uue aasta püha ehk Rosh Hashanah pigem pereringis koos olemine. Muidugi käiakse ka sünagoogis, aga pärast seda istutakse pereringi ja ei tehta sellist suurt pidu, nagu näiteks Iisraeli iseseisvus päeva ajal, kui kõik lähevad tänavatele ja pidutsetakse kogu rahvaga üheskoos. Rääkida võiks ka traditsioonide pikkusest. Juutide traditsioonid ja pühade kombed ulatuvad väga kauge aja taha. Kui vaid üks konkreetne näide tuua, siis näiteks, mis puudutab laule, me võime rääkida sellest, et üks juutide Rosh Hashanah palvetest, mida lauldakse, on Avinu Malkeenu, tõlkes meie isa, meie kuningas. Ja seda juudi aastavahetuse ajal palvetatakse ja lauldakse. Esimene kirjalik tunnistus, et Avinu Malkeenut on aastavahetuse ajal lauldud, pärineb teisest sajandist. Ja nüüd võrdluseks läänemaailma üks tuntumaid aastavahetusel lauldavaid laule, Auld Lang Syne, on aga kõigest veidi üle 200 aasta vana. Nii et me siis räägime, üks on 1800, teine on 200 aastat vana. Läänemaailmas kasutatakse aastavahetuse ajal igasugust peomuusikat. Juutidel on aga kombeks uus aasta vastu võtta shofari ehk jäärasarve puhumisega. Paljusid pidulike sündmusi piiblis tähistavad just shofari puhumised.
Ja üldse on juutide aastavahetuse saabumise tseremoniaalne külg pühalikum. Palvetatakse ja loetakse Jumala sõna. Ja selle kõrval on isegi piinlik mõelda, mida samal ajal tehakse läänemaailmas. Muidugi on ka läänemaailmas pühendunud usklike, kes aastavahetuse ajal Jumala ees palvetavad ja vastupidi, eks on juutide seas ka neid sekulaarseid noori, kes hoopis kusagil paaris aastavahetuse ajal purjutavad. Aga jutt käib sellisest üldisest trendist. Isegi paljud sekulaarsed juudid lähevad juudi uue aasta saabumise puhul sünagoogi Rosh Hashanah Jumala teenistusele. No see on võibolla veidi võrreldav sellega, et meil minnakse jõulude ajal kirikusse. Aga kokkuvõte on siis selline, et aastavahetus läänemaailmas 31. detsembri õhtul on pigem selline pidutsemine ja saluudi aeg, aga juutidel see nii ei ole. Juutidel rõhutab uue aasta saabumise pidulikust ka see, et paljud panevad selga uued riided. See on väga huvitav mõte, et Heli, millal sina paned selga uued riided või millal eestlane paneb selga uued riided?
No mina panen siis, kui ma olen nad ostnud ja mul on neid vaja.
No nii.
Ja, aga et uut aastat alustada uue riietusega, see on päris tore mõte. Aga mul tuleb meelde, et ma olin just selle juudi Yom Kippuri ja selle uue aasta lähistel olin esimest korda Iisraelis ja ma mäletan, et nemad käisid mustvalges riietuses. Et see, kas siis see, need uued riided ja pidulikud riided ka uue aasta saabumisel on nende jaoks mustvalged? Kas sa tead?
Need, kes kannavad igapäevaselt mustvalgeid riideid, need tõepoolest panevad sel päeval siis uued mustvalged riided selga, aga sügispühade keskel on, nagu sa ütlesid, see Yom Kippur ehk lepituspäev, siis nad riietuvad üleni valgesse. See on veel selline eriline komme, aga see on huvitav sellepärast, et õige mitmete juudi pühadega on seotud komme panna pühaks selga uued riided, mitte lihtsalt pidulikud riided. Mm-hmm. Ma ei ole enne küll kuulnud, et meil keegi oleks mõelnud aastavahetusel kuidagi noh, teistmoodi riietuse peale. No, siis võibolla selles mõttes, et noh, ma lähen kuskile, ma natuke rohkem sätin ennast,
või
aga
siis,
just see tuued riided.
Võibolla kui sa lähed mingile erilisele üritusele vastuvõtule või pallile ja sul ei ole selle kohast vastavat riietust, siis sa hangid endale uued riided. Siis küll, aga mitte nii, et aha, uus aasta algab, uued riided. Vaat seda meil ei ole.
Et huvitav, et tundub, et enamjaolt inimesed ikka sätivad sellepärast, kui nad lähevad tähtsate inimeste mingile koosviivimisele, aga näed, juudid panevad uue aasta saabumise puhul uued riided selga. See on väga huvitav. Igatahes ma olen näinud selliseid kuulutusi, kus ka öeldakse näiteks paasa pühade eel, et tulge meie kübarapoodi, meil on uued kübarad paasaks, et sul on ju tarvis ometigi uut kübarad paasaks, et kuidas sa vana kübaraga lähed paasa pühale vastu. Nii et ja neil on selline huvitav komme. Ja viimaks veel üheks väga suureks erinevuseks juudi ja läänemaailma vahel on ka see, et kui meie oleme harjunud üksteisele ütlema head uut aastat, siis nemad soovivad üksteisele head magusat aastat. Shana tova umetuka. Kusjuures siin kohal on Eesti traditsioon minu meelest isegi juudilikum kui inglisekeelses maailmas, kus soovitakse õnnelikku või rõõmsat uut aastat, aga Eestis soovitakse head uut aastat ja juuditki soovivad üksteisele head, lisades sinna juurde ka magusa soovimise. Need hea soovimise juured arvatakse ulatuvad tagasi aega, kui Jumal maailma lõi. Ta vaatas seda, mida oli loonud ja ütles, et see on hea. Piiblis on kohe alguses seega räägitud sellest, et miski on hea ja see sõna hea ilmneb juba piibli esimestes salmides ja sellepärast peavad ka juudid headust ja hea soovimist väga tähendusrikkaks. Heaks saab nimetada midagi siis, kui me oleme täitnud oma eesmärgi. Meie elu võib nimetada heaks siis, kui oleme täitnud selle, milleks me siia ilma oleme tulnud ja noh, küllap võib siis sellist inimest ka õnnelikuks pidada.
Derech Israel. Läbi Iisraeli.
Tänase saate lõpuosas loeme teile ette ka mõned juudilikud mõtisklused uue aasta eel.
Meie elu on nagu jõgi ja me ei tea, kuhu see meid viib või kus lõpeb. Toogu algav aasta head meile, meie peredele ja inimestele meie ümber. Ärgu kordugu sel aastal läbi elatud haiget saamised ja vead. Rumalus ja kõrkus, mida nad põhjustasid, ärgu kordugu enam. Saagu meie hing uueks. Lase meil vaadata uude aastasse rõõmsalt ja usaldavalt.
Vaatan tagasi möödalainud aastale ja tahan jätta meelde kõik hea. Ma mõtlen uutele sõpradele, kuuldud ja räägitud naljadele. Ma mõtlen hetkedele, mil ma kohtlesin rumalaid leebelt ja inimestele, kes mind pahandasid või olid tänamatud. Ma mõtlen hetkedele, mil nad oleksid võinud minusse leebelt suhtuda. Ma mõtlen kordadele, mil minu isekus ja suurelisus hämmastasid mind ja teisi. Ma mõtlen aegadele, mil ma püüdsin enda üle järele mõelda ja avastasin, et ma võin olla üksi. Ma mõtlen sellele, mis oli minus spontaanset ja ettearvamatut ja kus mulle tundus, et ma avastan uuesti lapsepõlve süütuse. Ma mõtlen haigustele, millest mind säästeti, katastroofidest, mis minusse ei puutunud ja murest asjade pärast, mis kunagi ei juhtunud. Ma mõtlen hetkedele, mil ma teadsin. Ma olen hinnaline.
Seisame alasti oma saatuse ees. Me pole mitte ainult vabad oma senistest abivahenditest, vaid ka vabad eelarvamuste, harjumuste ja tavade koormast, mis meie vaate välja ahendavad. Me ei taha oma saatuse vastu võidelda, kuid ei soovi ka passiivsesse fatalismi langeda. Aga me armastame oma elu, kuna see ilmutas ennast meile kogu oma väes. Selliste tunnetega valmistume aasta suurpäevaks. Mõned tuttavad näod, keda me eelmisel aastal pühakojas nägime, on sel aastal tulemata jäänud. Mõne perekonna pink, kus istus kolm või neli põlvkonda, on kasutamata. Mitme väikelinna sünagoogiuksed jäävad suletuks ning nii mõneski kohas arvutatakse, kas üldse 10 meestki tuleb kokku. Aga kõik juudid kuulevad sel päeval pasuna häält. Selle maa sünagoogidest, kõikidest palvemajadest maailmamaades, mis saavad nüüd juutidele uueks kodumaaks ning isegi ookeani laeva kajutitest, kostab ebatavalise jõuga vastus, et me ootame, et meie eluraamatusse kirjutataks head aastat.
Uus aasta on meie ees nagu avatud raamat. Me läheneme sellele ebakindlalt, kuid ikkagi tulvil lootust. Me ei tea, mida tulevik toob, milliseid võimalusi, kiusatusi, rõõme ja kannatusi. Mõtleme piirile, mis lahutab vana ja uut aastat. Mõtiskleme vana aasta üle ja meenutame, milliseks me ta vormisime. Jumal, anna meile rohkem tarkust. Näita, mis annab meie elule mõtte ja päevadele tähenduse.
Lase meil mõtiskleda jõudude üle, mis mõjutavad inimese elu, tungid ja igatsused meie hinge sügavuses, auahnus ja saamahimu, mis meie tahet tagant sunnivad, harjumused ja rutiin, kuhu uppuvad meie arusaamad. Ja ikkagi on Jumal suurem kui kõik need kokku ja tema vaikne hääl on võimsam kui nende möirgamine. Uue aasta lävel tunnistame, et Jumal on valitseja. Valitsegu ta meiegi üle ja meie hinges.
Need on nii kallid ja nii kaunid sellised mõtteterad ja palved ja mis mulle nii tohutult meeldib just sellise juudiliku mõtteviisi juures ongi see, et ei ole sellist pingutatud ja sellist üdinimasoorset võidu kuulutamist kogu aeg, vaid tunnistatakse oma enda inimlikkust ja selle sama hingetõmbega pannakse oma uske lootus Jumala peale. Et minu mõelest see ongi hästi selline inimlik ja normaalne ja mulle meeldib see.
Ja see on kuidagi terviklik, et me ei võta ainult ühe sektori, mis meile tundub, et ainult see sektor kõlbab, vaid nad julgevad tõesti võtta terve inimloomuse, inimolemuse, terve elu.
Ja selles ei ole ka sellist, ütleme, lõppematut masendust, millest sa ei leiagi nagu välja pääsu. Aga ei ole ka sellist, et noh, et umbes nagu me oleks mingid üli inimesed, vaid et pidevalt tunnistatakse, et kui midagi on head, siis tegelikult see on jumalik algemeis, et see on jumalast tulnud, et meil ei ole ise enesest seda jõudu.
Ja et inimene on väärtus.
Jaa. Et igatahes väga sellised kaunid mõtteterad ja palved ja viimaks loen ette ka ühe tõesti sündinud lühiloo. Prohvet Miika ütleb oma raamatus, sina heidad kõik meie patud mere sügavustesse. Selle prohveti sõnade alusel sündis keskajal juudi komme esimesel Rosh Hashana päeval minna veekogu juurde ja sümboolselt heita sinna oma patud. Paljudes sünagoogides keeravad juudid pahupidi oma taskud ja raputavad need tühjaks. Seda kommet nimetatakse tashlih ehk heitma. Kord täitsid Tokio juudi uue aasta vastuvõtmisel tashlihi kommet. Rabi viis selleks oma kogukonna juudid veekogu äärde. Seal raputati oma taskuid ja loeti määratud palveid. Varsti tulid aga kohale politseinikud. Keegi Jaapan Lanna, kes oli märganud juute midagi Tokio veesüsteemi puistamas, oli helistanud politseisse. Mida te vette viskasite, päris politseinik? Kas te tahate öelda, et see naiste rahvas valetab? Meie peame välja selgitama, mida te sinna viskasite ja vee sellest puhastama. Rabi selgitas, et nad viskasid vette oma patud. Politseinik avas sõnaraamatu, kuid kuna jaapani keeles puudub patule vastav mõiste, ei leidnud ta sealt midagi. Rabi püüdiski selgitada, et midagi materiaalselt vette ei sattunud ja selle peale lasti juudid vabaks. Selline tore lugu tänase saate lõppu ja lõpetuseks jääb kõlama Joel Tšernofi esituses lugu, mis on ka üks palvelaul, et Jumal meid ikka päästaks. Ja head kuulaja, et selline oli tänane saade läbi Iisraeli, mis oli eri saade aastavahetusest Iisraelis. Stuudios olid Heli Metsala ja Margit Prantsus. Taas kuulmiseni.
Save us, O Lord, like days of long ago. Save us, O Lord, deliver us once more. Save us, O Lord,
shine your face on us and let your mercies flow. Save us, O Lord. To you our hearts restore. Long we've wandered, long we've strayed, so far away from you. Hope was gone, hearts afraid, and we've cried, Lord, oh, we've cried. We've cried so many tears, waiting for Messiah to draw us near. Save us, O Lord. Like days of long ago, save us, O Lord. Deliver us once more, save us, O Lord. Shine your face on us and let your mercies flow, save us, O Lord. And if we stumble, Lord, we'll fall into your arms. And if we lose our way, we'll call to you, a shepherd you will be, watching over us. And we've cried, Lord, oh, we've cried. We've cried so many tears, Messiah to draw us near. Save us, O Lord, like days of long ago. Save us, O Lord. Deliver us once more. Save us, O Lord. Shine your face upon us, let your mercies flow. Save us, O Lord. To you our hearts restore.
Israel. Läbi Iisraeli.